Самая новая установа рымской курыі, дыкастэрыя па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека, пачала працу 1 студзеня. Яе ўзначаліў кардынал Пітэр Тарксен. У рамках рэформы курыі яна паўстала шляхам зліцця існуючых папскіх радаў Юстіцыя эт пакс, кор унум, пастырства работнікаў сферы аховы здароўя і пастырства эмігрантаў і падарожнікаў. Яе секцыю па справах бежанцаў ўзначаліць сам папа Францішак. У апублікаваным 31 жніўня мінулага года апостальскім лісце ў форме моту проприо адзначаецца, што ўсім сваім існаваннем і дзейнасцю касцёл пакліканы спрыяць інтэгральнаму развіццю чалавека ў святле Евангелія, якое ажыццяўляецца праз клопат аб бясцэнных каштоўнасцях справядлівасці, міра і аховы стварэння. Кампетэнцыі новай дыкастэрыі будуць распаўсюджвацца на пытанні міграцыі, патрабуючых, хворых і выключаных, ахвяр узброеных канфліктаў і стыхійных бедстваў, зняволеных, беспрацоўных і ахвяр любой формы рабства і катаванняў. У статуце установы, зацверджаным папам ад эксперыментум, гаворыцца, што сакратаром і падсакратаром у ёй могуць быць свецкія вернікі. У дакуменце таксама падкрэсліваецца цесная сувязь новай дыкастэрыі з дзяржаўным сакратарыятам святога пасаду, які валодае выключнай кампетэнцыяй у пытаннях, што тычацца адносін з краінамі і іншымі суб'ектамі міжнароднага публічнага права. Акрамя таго, яна павінна падтрымліваць цесныя сувязі з папскай акадэміяй сацыяльных навук. У рамках дыкастэрыі будуць створаны камітэты па справах дабрачыннасці, экалогіі, медыцынскіх работнікаў, якія будуць дзейнічаць у адпаведнасці са сваімі нормамі. Дыкастэрыя па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека таксама будзе мець паўнамоцтвы ў дачыненні да Caritas Internationalis і стварэнні і забеспячэнні дзейнасці міжнародных асацыяцый і дабрачынных фондаў у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам. Трэба нагадаць, што ў рамках рэформы рымскай курыі з 1 верасня мінулага года працуе дыкастэрыя па справах свецкіх, сям'і і жыцця, якая замяніла сабой папскія рады па справах свецкіх і па справах сям'і. Яе ўзначальвае кардынал Кевін Джозеф Фарэл з США. Місія установы – пашыраць і рэалізаваць у асяроддзі касцёла праекты, якія датычаць інстытута сужэнства і сям'і, апостальства свецкіх вернікаў і абароны жыцця. З новага года таксама ватыканскія сродкі масавай камунікацыі перажываюць значныя змены. З 1 студзеня былі аб'яднаныя адміністрацыі ватыканскага радыё і ватыканскага тэлецэнтра. Гэтыя раней асобна існуючыя СМІ, падлягаючы ўпраўленню сакратарыята па справах камунікацыі, стануць часткай рымскай курыі. Рэформы, якія будуць праходзіць на працягу наступных 3 гадоў, уключаць у сябе акрамя ватыканскага радыё і ватыканскага тэлецэнтра усе іншыя сродкі масавай камунікацыі святога пасаду.